Du lytter til en podcast fra Sjællandske Medier. En aprilnat i 2019 blev Charlotte Asperud brutalt overfaldet i sit hjem i Tisvildeleje. Hun døde samme aften på Rigshospitalet. DNA-materiale på gerningsstedet førte politiet på sporet af en 56-årig mand. Nu skal retten tage stilling til, om det er ham, der begik drabet. Og vi kan måske blive klogere på, hvad der skete den nat i Tisvildeleje. Døde Charlotte Asperud, fordi hun var læge. Vores journalist, Anna Hjortsø, følger sagen i retten. Bagefter tager hun i studiet og fortæller, hvad der er sket i løbet af dagen.
Velkommen til 6. episode af vores podcast Lægedrabet. Jeg har igen Anna Hjortsø med mig, og den her gang der har vi faktisk begge to været i retten i Helsingør til det seneste retsmøde i sagen om drabet på Charlotte Asperud.
Ja, jeg havde inviteret dig med i retten, fordi vi regnede med, at skyldskendelsen ville blive afsagt. Og så ville vi begge to være der, sådan, så vi kunne tale om det her, når vi kom tilbage til studiet. Men det ville de vente med til den 23. februar. Det, der så skete på retsmødet, det var, at anklageren og forsvareren procederede. Proceduren er der, hvor både anklager og forsvarer samler trådene, kan man sige. Altså anklageren samler trådene for alle de her retsmøder, alt der er sket, vidner, beviser, IT-tekniske beviser, alt det her, og ligesom tager det ud i sin argumentation for, hvorfor hun mener, han skal dømmes for manddrab.
Det ved vi jo, at han nægter sig skyldig i, men har erkendt vold med døden selvfølgelig.
Ja, præcis. Forsvareren kommer så bagefter og skal i sin procedure fortælle hun jo, hvad hun synes er rimeligt, nemlig vold med døden selvfølgelig, som jo er en mildere forbrydelse. Det er helt lavpraktisk, så foregår det jo ved, at der sidder jo de her tre juridiske dommere op for, altså sådan lige over for os, altså for enden af retssalen, og så til højre for, hvor vi sidder, der sidder nævningene, altså de her almindelige mennesker, ligesom du og jeg, som skal være med til at dømme. Så der er 6 nævninger og 3 juridiske dommere, så der er 9 mennesker, der ligesom skal beslutte om den tiltalte er skyldig eller ikke skyldig. Anklageren rejser sig op, og jeg tror, hun brugte en times tid på at forklare, hvad hun mente og hendes argumenter. Og bagefter så er det så en forsvarens tur.
Ja, og man kan sige, at de befinder sig både forsvar og anklageren tiltalte sidder over på den anden side, så de kigger ligesom over mod nævningerne.
Ja, de kiggede nemlig så hele tiden på nævningen, altså lægedommerne, hvor de også virkede som om, de begge to var meget sådan, opmærksom på at være pædagogiske, fordi det er jo ikke ligesom de juridiske dommer, de er jo fuldstændig inde i alle paragrafer og masser af erfaring med det her, men det jo taler til helt almindelige mennesker. Ja, så de kigger ned på dem og taler direkte til dem.
Ja, og anklageren, hun kom jo faktisk ind på næsten med det samme, at man har jo det her meget stærke bevis i form af DNA-materiale, som man har fundet under Charlotte Asperuds negle på højre hånd.
Ja, det er så med den størst mulige sikkerhed for, at det er ham. Og det var jo så også den måde, altså politiet fandt ham på. Det var da de fik svar på den her DNA-prøve. Ja, og der sagde anklageren også det der med, at på grund af DNA-sporet, det her meget sikre DNA, altså så kunne han ligesom ikke sige, at han ikke havde været der.
Hun sagde faktisk, at han har vidst, at slaget var tabt. Sådan udtrykte hun sig i retten,
ja,
altså
det er
anklageren.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig, man kan sige, så klapper fælden jo ligesom, når der er DNA under en dræbt persons negle. Grunden til, at hun siger det her, det var jo, at ligesom, han kunne ikke andet end i hvert fald at tilstå, at han havde været på stedet på drabsnatten her.
Ja.
Så det der jo er, som vi jo også har vidst egentlig fra starten af, at det der er ligesom er anklagemyndighedens opgave at bevise, er, at hvilken grad af forsæt har der været,
ja,
til den her forbrydelse, som blev begået.
Ja, det snakkede vi nemlig også om tilbage i første afsnit, at den tvist, der ligesom ville være mellem anklagemyndighed og forsvarsadvokaten, det er, jamen, man kan sige, det er et faktisk forhold, eller det er, alle er enige om, kan man sige, at han var der, og han tilstod jo at have udøvet vold mod hende, fortalt selv, at under hans afhøring, han havde et koben med, og han slog ud efter hende med det, men at, ja, tvisten ligesom lå i, jamen, det kan jo både være, tog han derhen for at slå hende ihjel, da han var derinde, ville han så slå hende ihjel. Eller, altså der er sådan nogle forskellige grader af forsæt. Det er jo sådan set også det, som de kom ind på i deres procedure.
Og man kan jo sige, det er jo altid anklagemyndigheden, der ligesom skal løfte bevisbyrden, altså det er anklagemyndighedens opgave at bevise, hvad har der så været af forsæt her. Og der ramser hun op, at der er tre grader af forsæt. Du kan den have direkte forsæt, hvor man tilstræber eller ønsker, at den person, man ligesom har udøvet en eller anden form for vold imod, at vedkommende skal dø. Så er der det, man kalder et sandsynlighedsforsæt, hvor man har indset det som mere sandsynligt, at offeret her vil dø, end at offeret ikke vil dø. Eller du kan have noget, der hedder dolus eventualis, hvor du har indset muligheden for, at dit offer kan dø, og du forholder dig accepterende til det.
Ja, det anklageren, hun siger, det er, okay, den tiltalte bestrider, at han har haft et drabsforsæt, men hun siger så, at man behøver hverken være læge eller retsmediciner for at forstå, at ingen kan overleve de lesioner, som Charlotte Asperud blev udsat for. Hun siger jo, det er tænkeligt, at han har haft den her intention, altså mere det direkte forsæt. Men det er i virkeligheden, hvad kan man sige, forsæt i anden grad, at hun mente, at han kunne dømmes for, altså i forhold til de beviser, der er i sagen.
Ja, altså det forsæt, der hedder sandsynlighedsforsættet. Fordi at man kan ikke se ind i hovedet på ham, man kan ikke se, hvad han har tænkt i situationen. Så derfor så kan man forholde sig til de faktiske omstændigheder, og man kan forholde sig til, og hun ser jo det her sådan ligesom henvendt til nævningene, fordi det er jo ligesom dem, hun kigger over på og fortæller det her, fordi de jo er lægdommer og ikke er inde i juraen som sådan. Hun siger jo egentlig, prøv at forestille jer, at der er en, der slår en anden 19-20 gange. Har man så ikke indset, at personens sandsynlighed for ikke at overleve er større, end at vedkommende vil overleve? Det er sådan lidt det retoriske spørgsmål, hun stiller.
Ja, altså netop det der med, jamen hvis du slår en 19-20 gange med koben, og det er det, som retsmedicinerne har kunne konstatere, det er det, han er anklaget for, er du så ikke godt klar over, at personen vil dø af det? Så hun siger, at han har det fornødne grad af forsæt, altså til at blive dømt for sandsynlighedsforsættet.
Og der er jo ingen vidner til den her situation, udover ham selv, kan man sige. Ja. Så på den her måde, så siger hun, at man må forholde sig til, hvad der er sket. Hun har jo fået de her meget alvorlige skader.
Han burde have indset i situationen, at der var en overvejende sandsynlighed for, at hun kunne dø af de her skader, han pådrog hende.
Hun gennemgår jo hele, altså hun gennemgår forløbet, sådan som hun som anklager ser på, hvad der er sket den aften. Ja, og Charlotte Asperud blev slået ihjel.
Ja.
Og der kommer hun så også ind på den helt, altså på gerningsøjeblikket, altså hvor han slår hende. Hvad er det præcis, der sker i den situation?
Ja, hun siger, at man kan fra den her blodstænksanalyse, som der er blevet lavet, kan man se ved vinduet i Charlotte Asperuds soveværelse, hvor der er en radiator nedenunder. Der kan man se på væggen og på radiatoren, at der er sådan nogle blodstænk, som er forenlige med, at hun lå på gulvet og blev slået i hovedet.
Ja, så anklageren, hun siger så, hun har ikke haft en chance.
Ja.
Ja. Og dermed så tilsidesætter hun jo sådan set også, eller hun beder retten, nævningene og de tre juridiske dommer om at tilsidesætte den tiltaltes forklaring.
Ja, det han forklarede, som vi jo havde i første afsnit, det var, altså han bryder jo ind af hendes havedør, går ind, han siger, han kan høre hende inde på soveværelset, og han prøver at få døren op med kobenet, og man kan se, der er blevet sparket på døren. Nu kan han ikke huske, men det var heller ikke fordi, at han afviste, at han havde sparket døren ind. Døren var i hvert fald brudt op, og så siger han jo så, at hun er bange. Han siger, at han er også bange. Hun slår ham i hovedet med en lampe. At der kommer noget tumult, fordi at hun skulle have sådan fravristet ham det koben, han har i hånden, og som han har brugt til at komme ind og have døren med. Og de dermed ender med at være, altså ligge nede på gulvet, hvor hun så er bag ved ham og ligesom har fat om ham, beskrev han. Hvor han så slår bagud med kobenet, uden at kunne se rigtigt, hvad han rammer.
Ja, så det kan man sige, det er jo lidt en anden udlægning, end at hun ligger på gulvet, og han slår hende, ikke?
Jeg tror ikke, anklageren nævnte noget om, hvor han så skulle have befundet sig henne. Hun beder retten om at tilsidesætte hans forklaring om, at Charlotte Asperud skulle have fastholdt den tiltalte bagfra, da de ligger på gulvet.
Og hun siger også, at hun tror heller ikke på, at Charlotte Asperud overhovedet i første omgang ville kunne fastholde tiltalte, fordi han er både større og givetvis stærkere, som hun formulerer det, altså anklageren.
Ja, det er rigtigt.
Og hun godtager jo heller ikke forklaringen om, at hun skulle have fravristet ham med kobenet. Det mener hun heller ikke, at hun ville have været i stand til. den del af forklaringen beder hun også retten om at se bort fra.
Ja, ja, hun mener, at hverken Charlotte Asbrød var i stand til at fravride sig om kobenet eller holde fast i ham bagfra, og slet ikke til det 19. eller 20. slag, som jo skulle så være tilfældet, hvis man skal tro den tilsagtes forklaring. Hun mener ikke, at Charlotte Asbrød er i stand til at holde fast i ham efter det første slag. Altså, hun siger, at efter hun er blevet slået i hovedet en gang, så er hun ikke i stand til at fastholde den tiltalte. Altså, at det er utroværdigt, at hun skulle have fastholdt ham. Hun spørger retorisk, om skulle hun have fastholdt ham indtil den 20. eller 19. slag. Fordi den tiltalte forklarer, at i øjeblik, hun giver slip på ham, så løber han ud af døren, uden at kigge sig tilbage-agtigt. Ikke? Og det skulle jo så betyde, at hun skulle have holdt fast indtil det 20. slag, som jo er blevet konstateret.
Så det er altså en anden version af virkeligheden, som anklageren ser, der er foregået her, end den, som den tiltalte har forklaret i retten. Men hun bad i hvert fald retten om at tilsidesætte den forklaring, han er kommet med. Og det gælder både det her med omkring gerningstidspunktet,
ja,
men også hans forklaring om, hvorfor han overhovedet tager ud og opsøger Charlotte Asbrød. Og det er jo så fordi, at man har den her lydoptagelse, som er kommet ved, at Charlotte Asbrød har ringet sin datter op, og datteren har fået en besked på telefonsvaren. Og på den her telefonsvarbesked kan man høre, at Charlotte Asbrød spørger, hvem er du? Hvad vil du mig? Vil du have penge? Det mener anklageren så ligesom dokumenterer, at hans forklaring om, at han opsøger hende for at tale om et behandlingsforløb, som hun har været en del af på Hillerød sygehus, at det ligesom kan tilsidesættes.
Altså en tilsættelse siger, at han så ud for at tale med hende, og så siger hun, jamen her havde han i den situation, at der havde han jo haft rig mulighed for at sige, hvad han ville, nu hvor hun også spørger direkte, og at han så ikke svarer. Og det er for hende, hvad kan man sige, et argument for, at det ikke var hans intention at tale med hende om den indlæggelse.
Anklageren, hun nævner også noget omkring den her forbindelse, der er mellem Charlotte Asbrød og den tiltalte. Og det er jo, som vi før har været inde på, at han har været indlagt, da hun var læge på skadestuen i Hillerød. Og da hun overtager, der er han udadreagerende, og hun skal ligesom få ham til at prøve at slappe af tilbage her i 2014. Og hun beder ham om at lægge sig ned. Det er i hvert fald, hvad vi har fået forklaret af et vidne, en yngre læge, som arbejdede sammen med Charlotte Asbrød på det her tidspunkt. Og anklageren, hun bruger den her sætning, som Charlotte Asbrød brugte den her gang, bruger hun ligesom til at koble det, der sker på drabsnatten.
Ja, i soveværelset, ja, at han på den her telefon svarer rigtig mange gange, siger, læg dig ned. Så hun refererer til at sige, jamen han sagde, læg dig ned, helt ned. Og så siger hun, det er nærliggende at tro, at Charlotte Asperud skulle udsættes for den samme ydmygelse, som han selv har følt, han blev udsat for, altså tilbage i 2014 under indlæggelsen. For der har han jo forklaret, at han følte som et overgreb, at han endte med at blive tvangsbedøvet, og da han så vågnede han på den lukkede psykiatriske afdeling, hvor han blandt andet var bæltefikseret. Og der siger anklageren, at han har ligesom forklaret, at det har sat dybe spor i ham, så det hun jo egentlig siger, det er, at det skulle være et form for hævnmotiv.
Og den udlægning er forsvaren så ikke enig i. Altså hun mener, at det er uunderbygget, at det skulle have noget med hinanden at gøre, de her to ting, og at han lige bruger den sætning.
Ja, hun siger, at hun synes, det er ekstremt, og hun nævner også, at der er flere lægers navne understreget i de her sundhedsjournaler, man har fundet. Men så blev det jo så forsvarens tur til at komme med hendes procedure.
Ja, hun har en anden udlægning af, hvad der er foregået på drabsnatten.
Ja.
Hun indleder også med at sige, at han nu har en tiltalte. Hendes klient har erkendt, at det er ham, der har forårsaget Charlotte Asbrøds død. Og hun siger også, at hun vil ikke drømme om at bestride, at Charlotte Asbrød har været hunderad, da den tiltalte kommer ind i hendes hjem. Men den her del med, at altså anklageren har jo sagt, at hun vil bede retten om at se bort fra den tiltaltes forklaring, og hun bakker omvendt op om den tiltaltes forklaring med nogle forskellige tekniske beviser.
Ja, den tiltaltes forklaring er jo sådan set hendes udgangspunkt, og hun mener jo så, at der er nogle tekniske beviser, der kan understøtte den der situation med, at de skulle ligge nede på gulvet, og at han så bliver, eller at Charlotte Asbrød så holder om ham bagfra ned på gulvet.
Forsvaren, hun peger blandt andet på, at der har været den her form for tumult, som den tiltalte også har forklaret. og hvor de så ligesom ender med at ligge på gulvet. Og Charlotte Asbrud her holder fast i den tiltalte, og hun siger blandt andet, at der er skader på sengen, som tyder på, at den er blevet ramt af et koben i den her situation. Og så siger hun, at de skader, der er på Charlotte Asbrud, er blevet påført, kunne tyde på, at de har ligget på gulvet, og han har slået bagud mod hende. De har sådan ligget på venstre side, sådan som hun udlagde det, og så er hun ligesom blevet slået på en måde, hvor hun mener, at det underbygger hans forklaring.
Ja, fordi hun, Charlotte Asbrud, er blevet slået i højre side af hovedet og i nakken, kunne det tyde på, at de har ligget på venstre side, altså begge to har ligget på venstre side, og at han så har front mod sengen, og hun så skulle ligge bag ved ham, og når han så slår tilbage med kobenet, at så ville det ramme hende nøjagtigt der, hvor hans, i forhold til, hvordan han har ligget. Ikke? Og hun bruger faktisk det her med, at DNA under højre, altså at den tiltaltes DNA er blevet fundet under højre hånd, at det så også skulle ligesom underbygge, at de så ligger på venstre side. Det er sådan, hun forklarer det.
Ja.
Så hun siger, at det er formentlig foregået, som han siger.
Ja, hun opfordrer retten til at tænke over, om der er et drabsforsæt her. Og det underbygger hun ved at sige, at spørgsmålet er ligesom, om han skulle have vidst, at hun ville afgå ved døden. Fordi at da hun giver slip, som hun siger, så rejser han sig op og løber afsted. Så hun appellerer til, at de samvittighedsfuldt tænker over, hvad er der egentlig, der er foregået her. Er det en situation, hvor der er kontrol over tingene? Nej, det mener forsvaren ikke, at det er.
Ja, jeg tror, hun sagde sådan noget med, at jamen, det er jo ikke et tæskehold, der er taget ud med den tanke at slå nogen ihjel. Altså, det er en situation, hvor at der overhovedet ikke er kontrol på situationen.
Ja.
Nå ja, hun, og forsvaren sagde også, at det var mørkt, og de ligger ned, og han ved lige så lidt, hvad man skal gøre i den situation, som alle mulige andre. Hun sagde, at han aldrig havde været oppe at slås før, og hvis han havde været det, så havde vi helt sikkert hørt om det her i løbet af retssagen. Ja, det bringer os i virkeligheden videre til et andet punkt, som forsvaren havde i sin procedure, og det var også, altså da det bliver hendes tur, da anklageren har lavet sin procedure, og det bliver forsvarens tur, så får hun ligesom rullet sådan nogle skærme ned i retten, hvor hun på et tidspunkt får, hun har sådan en PowerPoint, og på et tidspunkt kommer der en PowerPoint-slide, hvor der står den tiltaltes fornavn.
Ja, sådan med ret store bogstaver.
Ja, det er sådan det eneste, der står på den der side. Og grunden til, at hun har gjort det, det er fordi, at hun synes, at det har været meget tydeligt, at anklagerens bevisførelse i den her sag har båret præg af primært det, hun kalder karaktervidner. Og det er også det, vi har været inde på, nemlig at der har været en masse vidner ind, som kender den tiltalte, som ikke nødvendigvis, det var mere for at tegne et billede af ham, frem for at specifikt kunne afklare noget i forhold til direkte i forhold til drabet eller nogle af de andre tiltalepunkter. Så hun brugte proceduren til os som en mulighed for at sige, at det er nogle vidner, som efter hendes vurdering har været overflødige. Hun kaldte dem overflødige. Derfor så sagde hun, at der var behov for, at der kom en balance i den her proces.
Hun nævner også, at vidnerne muligvis skal ses i relation til sanktionsspørgsmålet. Altså det her med, at anklagemyndigheden kræver forvaring. Så det er lidt det lys, hun ser det i, at det må være derfor, der har været alle de her vidner, som hun ser som overflødige.
Ja, hun fokuserede i virkeligheden på, hvad kan man sige, de positive egenskaber, som den tiltalte har. Altså at han er vældig begavet, at han er omsorgsfuld, betænksom, og han er kreativ, og han har haft en stor omgangskreds og en familie. Men at han netop har oplevet den her deroute, altså hun siger, at han har også haft det her alkoholmisbrug. Det er jo også noget, vi har været inde på her i løbet af sagen. Det er jo sådan kommet op igen og igen.
Ja, og hun bruger blandt andet en sætning, hvor hun siger, at det har sat nogle spor, at der var den her problemstilling omkring alkoholmisbruget. Altså hans alkoholmisbrug har sat nogle spor i hans tilværelse.
Ja.
Og det altså, bruger hun det i virkeligheden en del tid på at tale om. Altså,
hvordan, ja, det gjorde hun egentlig, ja.
Altså hvordan, at han i sit første ægteskab havde drukket og prøvet på at blive afholdsmand, men så falder han i igen, og det begynder så også at skabe problemer for ham i det næste ægteskab, hvor vi har hørt om den her situation, hvor han blandt andet ender med at smadre indboet i deres hjem.
Ja, med en økse.
Ja. Ja.
Ja, det nævner hun også. Og hun nævner også, at han har opsøgt hjælp på forskellige måder, men altså, at han falder i. Hun kommer faktisk også ind på den her, vi kalder kontroverslisten, som jeg også har været inde på, fordi en del af de her vidner, der har været inde, har jo også været på listen. Han har lavet sådan et Excel-ark med folk, han har haft en kontrovers med, og det er noget, som anklagerne i løbet af sagen er vendt tilbage til. Og den kommer forsvaren så også ind på, fordi hun vil gerne sige, hun synes, at den liste har fået en underlig rolle i den her sag. Hun siger, at det mest interessante ved den, det er, at Charlotte Asbrød ikke står på listen.
Og det gør hun ikke, nej. Men som vi jo tidligere har talt om, så er hun jo til gengæld, figurerer hun jo på en journal, som den tiltalte har haft liggende. Så han har jo ligesom haft, man kan sige, at den tiltalte har haft hendes navn stående, men bare ikke på den her liste, men på en udskrift fra sin sundhedsjournal.
Ja, man kan sige, hun tegner jo et billede af den tiltalte, hvor man i højere grad måske skal få noget sympati. Hun kalder det en deroute omkring det her 2011. Det er også det, vi har været inde på i den her podcast, at der går hans liv i en forkert retning, at han får ikke et job, og han bor til leje i sommerhus, og han begår indbrud, og han på et tidspunkt kommer i fængsel for den her berigelseskriminalitet. Men der er nogle ting, der begynder at gå godt for ham hen imod den nat, Charlotte Asbrød mister livet, men at han ligesom stadigvæk har behov for at bearbejde den her indlæggelse på skadestuen, hvor Charlotte Asbrød var til stede. Og hun siger, at en af de tanker var at besøge Charlotte Asbrød. Og ja, at han satte hen med koben og handsker på, men at det er sådan han normalt begår indbrud, og det er derfor, han har det med sig. Men hun siger jo så også, altså hun kunne ikke drømme om at sige, at det ikke er påfaldende, at han har handsker på og et koben med, men at det er, fordi det er sådan, han normalt begår indbrud.
Man kan sige, at ud over drabet på Charlotte Asbrød, så er han også tiltalt for en række andre forbrydelser.
Ja, vi har jo tidligere været inde på, at han er tiltalt for at have sat ild til det samme sommerhus af to omgange. Det er lidt indviklet, men det er jo så ekskonens veninde, tidligere erhvervscoach, som han mener har haft en andel i at
Ødelægge forholdet mellem ham og ekskone nummer to.
Ja, og det kommer de jo, og det er jo en del af anklageskriftet, så det kommer de jo både anklager og forsvar ind på i deres procedurer, fordi det er jo også noget, retten skal tage stilling til. I virkeligheden så ildspåsættelse er jo sådan en ret alvorlig anklage.
Ja, så der er de her to ildspåsættelser, den ene i 2012 og den anden i 2019, og både forsvar og anklager kommer ind på de her to ildspåsættelser i deres procedurer, og den tiltalte nægter sig skyldig i begge de her ildspåsættelser. Og der er ikke heller ikke nogen, der har set ham gøre det, og der er, i den første brand ved man ikke engang, om den overhovedet er påsat. Og det erkender anklageren faktisk også, hun siger i sin procedure, at der er ingen rygende pistol, som man siger. Ja. Og dermed så er der ligesom ikke et fældende bevis.
Ja, og det forsvaren så egentlig også påpeger, det er jo, at der ikke er nogen beviser. Altså hun mener, at tiltalen hviler på anklagerens hypotese. Altså da anklageren procederede, der fokuserede hun meget på de her forskellige mails, som den tiltalte har sendt. De her mails, som er i en periode op til den første brand i 2012. Altså hvor han sviner sommerhusejeren til, og at han siger, at han var vred på hende altså på det tidspunkt. Men der er ikke kommet nogen tekniske beviser frem. Altså, brandundersøgelsen, som du siger, altså, kunne ikke konkludere, om den var påsat. Men i den anden brand, det var ikke endelig konkluderet, at den var påsat, men der var fundet benzinrester på en skummadras.
At det anklageren, anklagemyndigheden har rejst tiltale på grund af, at der er jo et meget klart motiv, som er, at han var vred på den her kvinde, der ejede sommerhuset. Men det er sådan set også det.
Ja, og hun stod på den her kontroversliste, som har anklageren også fremdraget. Og så siger hun, at det er bemærkelsesværdigt, at der er gået ild i sommerhuset to gange, og det er den samme længe endda. Men der tog forsvaren, hun havde jo sin powerpoint, hvor hun så kunne liste op, at der var, jamen den første brand, årsagen til branden er ukendt, der er ingen DNA, der er ingen fingeraftryk, der er ingen telehistoriske oplysninger, der er ingen automatisk nummerplade genkendelse, og der er ingen vidneforklaringer. Og så siger hun, det er udelukkende anklagemyndighedens hypotese. Og at ja, det her med motiv, at han skulle have været vred på hende, det er ikke et bevis, og det kan man ikke dømme nogen på. Og det samme gør sig egentlig gældende for den anden brand. Hun siger, at det er et muligt gerningssted, altså i forhold til de her den her brandundersøgelse, men der er heller ingen af de andre beviser. Men det tror jeg egentlig, det var det, der var det mest interessante fra den sidste retsdag. Og så er der jo kun et retsmøde tilbage, og dermed et podcast-afsnit tilbage, som jo kommer til at handle om, hvad bliver han kendt skyldig i? Og her er det jo det mest interessante selvfølgelig. Bliver han kendt skyldig i manddrab eller vold med døden selvfølgelig? Og så må vi formode, at der bliver præsenteret den her mentalerklæring af ham, som vi ved, der er blevet lavet. Det plejer som regel at være op til, at retten skal tage stilling til strafudmålingen.
Du har lyttet til en podcast fra Sjællandske Medier.